Sura ya 69, dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Maneno ya Kristo kwa makuhani na wakuu. Angalieni nyumba yenu, mmeachiliwa hali ya ukiwa. Mathayo sura 23 mstari wa 38, yaliwatia hofu sana mioyoni. Swali likaendelea kuwa katika mawazo yao kuhusu maana ya maneno hayo. Je, inawezekana hili hekalu kuu lililotukufu wa taifa likabomolewa na kuwa magofu? Bashiri ya mabaya yaliyoujia Yerusalemu yalitafakariwa na wanafunzi wake pia. Walipokuwa wakitoka pamoja naye hekaluni, walimkumbusha juu ya uzuri wa hekalu na ngome yake. Mawe yaliyojengwa na hekalu yalikuwa marumaru ya thamani kuu na mengine makubwa mno. Sehemu moja ya ukuta ilistahimili shambulio la Nebukadnezar na majeshi yake. Jinsi mafundi walivyolijenga lilifanana sana kwamba mawe yote ni jiwe moja lililobandikwa hapo toka katika machimbo yake. Muonekano wake machoni pa Kristo ulikuwa mzuri sana, lakini alinena kwa huzuni, naona hayo yote mnaonyesha kuta hizi kwamba ni ngome zisizoweza kubomolewa. Lakini sikilizeni, siku zinakuja ambapo halitastahili hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Alipokuwa peke yake, Petro, Yohana, Jakobo na Andrea walimwendea wakasema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Mathayo sura 24 mstari wa 3. Yesu hakuwajibu kwa njia ya kutenganisha juu ya uharifu na Yerusalemu ya siku kuu ya kurudi kwake. Alielezea, aliyachanganya mambo yote mawili pamoja. Kama angaliwafunulia wanafunzi wake jinsi mambo yalivyo hasa, wasingaliweza kuvumilia kuyasikia. Kwa huruma zake alichanganya matukio hayo mawili na kuacha wanafunzi wenyewe wachanganue maana yake wenyewe. Aliposema mambo kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, maneno ya unabii wake yalikwenda mbele hadi siku kuu ile Bwana atakapoondoka kuwaadhibu ulimwengu kwa ajili ya maovu yao. Mazungumzo hayo yote yalitolewa si kwa wanafunzi peke yao, ila pia kwa watu wote watakaoishi katika nyakati za matukio ya historia ya mwisho wa ulimwengu. Kristo akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Masihi wengi watatokea wakitangaza kuwa wakati wa ukombozi wa taifa la Wayahudi umekaribia. Hawa watawapotosha watu wengi. Maneno ya Kristo yalitimia. Kati ya kifo cha Yesu na kuzingirwa kwa Yerusalemu, masihi wengi walijitokeza wadanganyifu, na jinsi hiyo utatokea tena. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho wa taifa la Kiyahudi wenyewe bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya ardhi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa uungu. Walimu watafundishwa kwamba dalili hizo ni za kuja kwa Masihi. Msidanganyike. Dalili watakazosema kuwa ni dalili za kukombolewa kutoka katika utumwa zitakuwa ni za uharibifu wao. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Wakristo waliteseka kwa hayo yote, lakini baba na wakina mama waliwasaliti watoto wao, watoto nao wazazi wao, marafiki waliwapeleka rafiki zao katika baraza kuu la Sanhedrini. Kwa njia ya watumishi wake, Mungu aliwapa Wayahudi nafasi ya mwisho ya kutubu. Mungu alijidhihirisha mwenyewe kwa njia ya mashahidi wake katika kukamatwa na kuhukumiwa kwao. Walakini, ingawa ya hayo, walihukumiwa kufa na makuhani kwa kuwaua. Hivyo Wayahudi walimsulubisha tena mwana wa Mungu. Hali hiyo itarudiwa tena. Wakuu wataweka sheria ya kuondoa uhuru wa dini. Watadhani kuwa wanaweza kuilazimisha dhahiri ambayo ni Mungu pekee anayepaswa kuitawala. Wataendelea na mipango hiyo mpaka watakapofikia ukingo wasioweza kupita. Mungu ataingilia kati kwa ajili ya watu wake waaminifu wazishikao amri zake. Mateso yatokeapo, wengi hujikwaa na kuanguka wakikana imani ile waliokuwa nayo zamani. Wale watakaoasi wakati wa mateso ili kujisalimisha nafasi zao watawashuhudia uongo na kuwasaliti ndugu zao. Kristo ametuonya kwa mambo hayo, tusishutushwe na hali ya ukatili usio wa kawaida wa wale watakaokataa kweli. Kristo aliwaambia wanafunzi wake namna watakavyoepuka hatari iliyokuja juu ya Yerusalemu. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbie mlimani, na walio katikati wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiingie. Onyo hili lilitolewa kusudi lizingatie miaka 40. Baadaye wakati Yerusalemu utakapoharibiwa, Wakristo walikumbuka onyo hilo na hakuna hata mmoja aliangamia mji ulipotoweka. Kristo alisema, ombeni hili, kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Yeye aliyefanya Sabato hakuitangua. Sabato haikubatilishwa au kufutwa na kifo chake. Miaka 40 baada ya kusulubishwa kwake iliendelea kuwa takatifu. Karne za giza za mateso. Kutoka katika maangamizo ya Yerusalemu, Kristo aliunganisha habari na historia inayomalizia mwisho ulimwengu, kurudi kwa mwana wa Mungu katika nguvu na utukufu. Kati ya matukio mawili haya, kutakuwa na karne nyingi za giza kuu, karne ambazo kanisa lake la kumbwa na umwagaji wa damu, huzuni na mateso. Yesu alipitia matukio haya kwa muktasari tu, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupishwa, hasingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Kwa muda zaidi ya miaka 1000, wafuasi wa Kristo watapata mateso ambayo ulimwengu haujayaona. Mamilioni ya wafuasi wake waaminifu watauawa kwa mkono wa Mungu usingalinyoshwa ili kuwalinda watu wake wote, wangalipotea kabisa. Sasa Bwana akazungumzia kurudi kwake kwa usemi wa wazi wakati huo, mtu akiwaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani, msitokee, yuko nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Katika mikutano ya maelfu wanaodai kuongea na wafu, je, hapa sikiki wito wa tazama Kristo yumo nyumbani? Hayo ndiyo madai yanayofanywa na roho za mizimu. Lakini Kristo anasemaje? Msisadiki. Ishara katika mbingu. Mwokozi alitoa dalili za kurudi kwake na kutaja wakati ambapo dalili za kwanza kati ya hizo zitakapoanza kutokea. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoka mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitasikika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuomba mwana wa Adamu akija juu mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watakusanya wateuli wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho huu, mwisho wa mateso makuu yaliyoendeshwa na upapa. Kristo alitamka, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake. Kukifuata nyota kuanguka mbinguni, na anasema, nanyi kadhalika, mnayaonapo hapa yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Mathayo sura 24 mstari 33, Kristo anasema, kwa wale watakaoziona dalili hizi, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Dalili hizi zilikwisha kutokea. Sasa tunajua kuwa kurudi kwa Bwana kuko karibu mlangoni. Kristo anakuja na utukufu mwingi. Majeshi ya malaika wenye utukufu watafuatana naye. Atakuja kuwafufua wafu na kuwabadilisha watakatifu walio hai ili kuwatukuza watu wake waliompenda na kuzishika amri zake na kisha kuwapeleka kwake. Tunapoangalia wafu wetu na tukumbuke asubuhi ile ambayo wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Wakorintho 1 sura 15 mstari wa 52. Mfalme atayafuta machozi yote kutoka katika macho yetu na kutusimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yuda sura ya 1 mstari wa 24. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Lakini Kristo alisema wazi kuwa yeye mwenyewe hawezi kusema kitu au saa ya kurudi kwake. Siku hasa ya kurudi kwake Yesu ni siri ya Mungu kuzidi kupita kiasi katika uovu wa siku za mwisho. Kristo aliendelea kusema, na kama ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina wasitambue hata gharika ikaja kuwachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Siku za Nuhu zilikuwaje? Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Watu wa siku za Nuhu walifuata dhana zao ovu na mawazo yalipotoka. Kwa sababu ya uovu wao waliangamia. Leo ulimwengu unashika njia ile ile. Waasi wa sheria ya Mungu wanaujaza ulimwengu na maovu, uchezaji wa kamari, ufedhuli, tamaa mbaya na dhiki zilizuilika. Yote hayo yanaujaza ulimwengu kwa maasi. Kristo alisema, kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kabla ya kuanguka Yerusalemu, Paulo alishuhudia injili iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, Wakolosai sura ya 1 mstari wa 23. Na sasa injili ya milele itahubiriwa kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6. Kristo hakusema ulimwengu wote utaongolewa, bali kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa njia ya kuhubiri injili ulimwenguni, tutaharakisha kurudi kwake Yesu. Sisi haitupasi tu kutazama kuja kwa Yesu, bali pia kuharakisha kuja kwa siku ya Mungu. Tazama Petro 2 sura ya 3 mstari wa 12. Kama kanisa lingefanya kazi lililopewa na Bwana, ulimwengu wote ungekuwa umeonywa na Yesu angekuwa amerudi. Jambo la kuishi kwako, kwa kuwa hatujui wakati kamili wa kurudi kwake Bwana, tumeagizwa kukesha. Tazama Luka sura ya 12 mstari wa 37. Wale wanaokesha kwa kurudi kwa Bwana hawawezi kukesha katika hali ya uvivu. Watakuwa wakijitakasa roho zao kwa kutii ile kweli. Pamoja na bidii ya kukesha, kutakuwepo na kufanya kazi kwa dhati. Juhudi yao itaamshwa ili kushirikiana na mbingu katika shughuli ya wokovu wa wanadamu. Wanatangaza ujumbe unaopasa kwa saa hii kama walivyokuwa kina Enoki, Nuhu, Ibrahimu na Musa. Kila mmoja alivyotangaza ujumbe wakati wake, ndivyo watumishi wa Kristo watakavyotangaza onyo maalumu kwa kizazi chao. Lakini Kristo analitaja kundi jingine pia, lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga majoli wale na kula na kunywa pamoja na walevi. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Mtumishi mwovu husema kuwa Bwana hawezi kuja, ila katika matendo na maneno yake hutangaza kuwa kuja kwa Bwana kuna kawia. Huondoa katika mawazo ya wengine, huwathibitisha wengine katika mambo ya ulimwengu na ubumbuazi. Tamaa za ulimwengu hupumbazisha na kumtawala akili. Mtumishi mwovu huwapinga watumishi wenzake, akiwashika na kuwashutumu wale waliomwamini kwa Bwana wao. Hujichanga na walimwengu na kwa ajili hiyo hunaswa mtegoni. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki. Kurudi kwa Kristo kutawagafilisha walimu wa uongo kwa wale wote wenye kufanya ulimwengu huu kuwa makao yao. Ya siku ya Mungu itawapata kama mtego unasao na kama mwizi ajaye usiku. Ulimwengu ukiwa umezama katika machafuko na anasa za ufedhuli, umelala katika utulivu wa mauti, watu huyacheka maonyo na kesho itakuwa kama leo. Siku kuu kupita kiasi. Isaya sura 56 mstari wa 12. Tutatazama zaidi katika maisha ya anasa, lakini Kristo asema naje kama mwivi. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 15. Wakati wenye dhihaki wanapoendelea kwa kiburi, wakati watafuta mali wanaendelea katika kupata mali bila kujali kanuni, wakati mwanafunzi anajitahidi kupata kila elimu isipokuwa Biblia, Kristo atakuja kama mwizi. Kila kitu ulimwenguni kinachemka. Dalili za nyakati zinavyogofya, Roho wa Mungu anaondolewa duniani taratibu na ajali zinafuata moja baada ya nyingine katika nchi na bahari. Kuna tofani na tetemeko, mioto, mafuriko, mauaji ya kila namna. Nani awezaye kuzisoma nyakati? Usalama uko wapi? Hakuna uhakika katika chochote kile cha mwanadamu au ulimwengu. Wako wale wanaongojea wakikesha na kutenda kazi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu. Kundi jingine linasimama katika mstari wa yule mwasi mkuu wa kwanza. Hatari inatujia polepole. Jua linang'aa mbinguni likiendelea na mzunguko wake wa kawaida juu mbinguni. Watu wanaendelea kula na kunywa, wakipanda na kujenga majumba. Wafanyabiashara wanaendelea kuuza na kununua. Watu wanagombea madaraka. Wenye kupenda anasa wanajazana katika majumba ya starehe. Katika majumba ya starehe zao, mashindano ya farasi, michezo ya kamali. Ashiki kuu hutawala, na huku saa ya mlango wa rehema kufungwa inaharakisha kwa kila jambo, karibu linakatwa kwa milele. Shetani amewaweka wakala wake wote shughulini ili wanadamu wadanganywe na kupotoshwa mpaka mlango wa rehema umefungwa milele. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika hayo yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu.